რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქრო პირუხაძე გაგაცნობთ. შემდეგ დაიწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ჯერ კი ახალი ამბები და ოქრო პირუხაძე.
საქართველოს დღეს სტუმრობს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს. საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში მას მიერაც პარიზში 20 აპრილს პოლიციაზე თავდასხმა განხორციელდა. დღეს თბილისში გაიმართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი ვერიკაშვილის პირისპირ შეხვედრა. მთავრობის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. საუბრისას ყურადღება დაეთმო საინვესტიციო მიმართულებას და უნგრეთის კომპანიების მზარდ ინტერესს საქართველოში დაგეგმილი პროექტებისადმი. დღესვე თბილისში გაიმართა უნგრეთის პრემიერის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველო უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი. თავისუფლების მოედანზე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერებმა, საქართველოს კურსდამთავრებულებმა ამ უნივერსიტეტისა, რომელიც ბუდაპეშტში მუშაობს, საპროტესტო აქცია მიმართული იყო უნგრეთის პარლამენტის გაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომელიც ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებს. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. გასული კვირის თავდასხმაში ეჭვმიტანილია ტიუბინგენთან დაკავებული 28 წლის სერგეი ვე, გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქე. ის ბრალდებულია მკვლელობაში, აფეთქების მოწყობაში და სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში. სამი ბომბი აფეთქდა ბორუსიის ავტობუსთან 11 აპრილს, როცა გუნდი ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე მიემგზავრებოდა. აფეთქებისას დაშავდა ერთი ფეხბურთელი, ესპანელი მცველი მარკ ბარტრა და ერთი პოლიციელი. ცნობით თავდასხმაში ეჭვმიტანილი მოელოდა, რომ ბორუსიის აქციების ფასი დაეცემოდა ფეხბურთელებზე თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მიერაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა განაცხადა, რომ არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საფუძველიაო. 21 აპრილს კაბინეტის სხდომის შემდეგ კაზნევმა განაცხადა, რომ 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველი ტურის დღეს, 23 აპრილს. გუშაგების სახით მათ დაემატება 7,000 ჯარისკაცი. მოელიან, რომ არჩევნების შედეგი გამოჩნდება მეორე ტურში 7 მაისს. 20 აპრილს პარიზის ცენტრში თავდამსხმელმა ავტომატური იარაღით ცეცხლი გაუხსნა პოლიციას და ერთი მათგანი მოკლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. ტრამპმა გააკრიტიკა გაეროსა და გერმანიასთან თეირანის მიერ მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, როგორც საშინელი შეთანხმება, ისეთი ცუდი, როგორც არასოდეს გაგვიფორმებიაო. ირანი არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით, განაცხადა ტრამპმა. ტრამპის შეფასება მოჰყვა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების კრიტიკულ შენიშვნებს და წინააღმდეგობრივ შეფასებებს ირანიდან. ბირთვული შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და დასავლეთმა ეტაპობრივად გააუქმოს სანქციები. სახელმწიფო მდივანმა ტილერსონმა ერთი დღის წინ თქვა, რომ შეთანხმებამ ვერ მიაღწია მიზანს. ამ კრიტიკის მიუხედავად, ტილერსონმა 19 აპრილს განაცხადა, რომ ირანი ასრულებს შეთანხმების პირობებს და მის მიმართ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შერბილების ვადა გაგრძელდა. 20 აპრილს გერმანიიდან თავის მშობლიურ სერბიაში გაასახლეს პირი, რომლის მიერ ახალგაზრდა თურქული წარმოშობის გერმანელი ქალის მკვლელობას, საერთაშორისო გამოხმაურება და გერმანიაში აღშფოთება მოჰყვა. 22 წლის სანელ მასოვიჩი სასჯელის მოხდის შემდეგ სერბიაში გაასახლეს. ის 2.5 წელიწადი იყო საპატიმროში თურქჩე ალბაირაკის მოკვლისთვის ალბაირაკი გამოესარჩლა ორ გოგონას, რომლებსაც მასოვიჩი აწუხებდა ინციდენტის დროს. ოფენბახში მაკდონალდის სასადილოსთან მასოვიჩმა ისეთი ძალით დაარტყა ალბაირაკს, რომ ქალი ძირს დაეცა, თავი დაარტყა ქვაფენილს და კომაში აღმოჩნდა. ორი კვირის შემდეგ, თავისი 23 დაბადების დღეს, ალბაირაკი გარდაიცვალა. დაბოლოს ერთი ცნობა უკრაინიდან. ამ ქვეყნის არმია ეტყობინება, რომ მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას ქვეყნის აღმოსავლეთში. შეტაკება მოხდა ანდრეევკასთან დონეცკის მახლობლად. სეპარატისტთა ჯარი ეტყობინება, რომ გასულ კვირაში მისი ორი სამხედრო მოსამსახურე იქნა მოკლული.
თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
თბილისში, საქართველოში 18:06-ია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, იწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და თავდაპირველად ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ თემებზე, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ვიზიტს საქართველოში, სადაც მას საპროტესტო აქციითაც შეხვდნენ და მომხრეებმაც დაუჭირეს მხარი.
მთელი ჩვენი მობილიზება არის სოროსის წინააღმდეგ, მისი მიმდევრების წინააღმდეგ და მისი გაზრდილების წინააღმდეგ.
ვამოდესებთ იმას, რომ პოპულისტური ხელისუფლება იმის გამო, რომ ლიბერალიზმთან არის პრინციპულად დაპირისპირებული, გადაწყვიტა, რომ შეზღუდოს ამ უნივერსიტეტის საქმიანობა.
საქართველოს პარლამენტმა კი დაამტკიცა ცვლილებები კანონში საგზაო მოძრაობის შესახებ. კაცდება საგზაო მოძრაობის წესები, კერძოდ თუ რა კუთხით და როგორ მოხდება ამის გამკაცრება, ამასაც გვაქვს მომზადებული რეპორტაჟი.
ახალი წესებით ნასვამ მიმძღოლები 1000 ლარი დაჯარიმდებიან, მანქანის მართვის უფლება კი 3 თვით ჩამოერთმევათ. გარდა ამისა, ცვლილებების შედეგად შემოვა უკონტაქტო პატრულის ინსტიტუტიც. კერძო სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული პატრულები მანქანაზე დამონტაჟებული სპეციალური კამერებით ქალაქის გზებზე ივლიან და მანქანების მოძრაობას გადაიღებენ.
სოციალურ თემაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, რეპორტაჟი ახალციხიდან. იქ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც უკანონო ცხოვრობენ ვეტერანები და მათი ოჯახები, უნდა დაიცალოს.
ორი ცირემ წლოვანი შვილი მყავს. ვარ გავსადლის პირობებში. არ ჩიკი გვაქვს, არ წყალი გვაქვს.
რას ვაპირებ და გასაჩივრებას? ვერ გამოვათ, ვერსად ვერ წავალ. არ არსებობს. არ არსებობს ჩვენი გამოცვლა. ვერ გამოვათ. თუ უნდა დაგხვრიტო.
დაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემას და ასევე პოპულარულ ბიბლიოთეკას. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე უძღვებს. საქართველოში გრძელდება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტი. უნგრეთის ლიდერს საქართველოში მთავრობის ადმინისტრაციაში ოფიციალური ცერემონიით დახვდნენ. გაიმართა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, მოგვიანებით კი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. თბილისის ცენტრში ვიქტორ ორბანის ვიზიტთან დაკავშირებით კი ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო აქცია გაიმართა. ამ ყველაფერს ახლა უფრო დაწვრილებით ნონა მჭედლიშვილი მოგვიყვება.
საქართველოსა და უნგრეთს შორის წელს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავი აღინიშნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, წლების მანძილზე საქართველოსა და უნგრეთს შორის მტკიცე და წარმატებული თანამშრომლობა მრავალი მიმართულებით ჩამოყალიბდა და იმედის მომცემია მომავალიც. კერძოდ, მხარეები პოლიტიკურ პარტნიორობასთან ერთად ურთიერთობების გაღრმავების პოტენციალს ხედავენ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, საინვესტიციო და საგანმანათლებლო პროექტები და სხვა. თავის მხრივ, ბიზნეს ფორუმზე გამოსვლისას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ რეფორმებს და ქვეყნებს შორის მსგავსებას გაუსვა ხაზი.
საქართველოს მთავრობა ცდილობს გაატაროს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმებისა, რასაც ჩვენ ბოლო წლები ვაკეთებდით. მე შევიტყვე ბევრი პროგრამების შესახებ, რომელიც მიმართულია საგადასახადო სისტემის მოდერნიზებისკენ, განათლების სისტემის ცვლილებისკენ, განათლების საშუალებით ეკონომიკის რეალურ მოთხოვნათა დაახლოებისკენ. ყველა ასეთი საკითხი, მათ შორის თუ როგორ მოგვარდეს ბიუროკრატიის პრობლემები, ანუ ის საკითხები, რაც შეიძლება აქ ვნახოთ, მიუნიშნებს ასევე თქვენ ძირეულ აღქმას უნგრეთის ეკონომიკისა და უნგრული საზოგადოებისა, რაც ძალიან კარგი ნიშანი და შესაძლებლობაა თანამშრომლობისათვის.
ვიქტორ ორბანის თანახმად, საქართველოსა და უნგრეთს ერთნაირი ამბიციები აქვთ. პოლიტიკური ურთიერთობები ქვეყნებს შორის სრულყოფილია და ახლა ჯერი ბიზნესია. თავის მხრივ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ უნგრული კომპანიების მხრიდან ინტერესის ზრდა თვალსაჩინოა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, სასტუმრო ინდუსტრიისა და სხვა მიმართულებებით და ეკონომიკური კავშირებისა და ბიზნეს კონტაქტების გააქტიურებას ხელშეუწყობს ის ბიზნეს ფორუმიც, რომელიც 21 აპრილს გაიმართა თბილისში.
დღეს ხელი მოეწერა რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტებს, რაც ასევე სასარგებლო წინაპირობაა თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისათვის. აღსანიშნავია საქართველოში უნგრელი ტურისტების მზარდი მაჩვენებელი, რასაც ქუთაისსა და ბუდაპესტს შორის არსებული პირდაპირი რეისებიც უწყობს ხელს. მისასალმებელია, რომ 2016 წლის სექტემბრიდან უნგრული ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტშია ბაზირებული. განსაკუთრებული მადლიერებით სურს გამ მოყო თანამშრომლობა საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, რომლითაც ქართულ სტუდენტებს უნგრეთის წამყვან უნივერსიტეტებში ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა ეძლევა.
გიორგი კვირიკაშვილმა დასწინა ისიც, რომ უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით მომავალი წლიდან სტიპენდიით სარგებლობას 50-ის ნაცვლად 80 ქართველი სტუდენტი შეძლებს და სტიპენდიების გამოყოფა იგეგმება საშუალო განათლების მიმართულებითაც. თავის მხრივ, სწორედ საგანმანათლებლო საკითხი, კერძოდ ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის მოსალოდნელი დახურვა გახდა საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმის დაწყებისას ერთდროულად ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის გამართვის მიზეზი.
მოგვენა რომ ბატონო ორბანს გავაგონო ჩვენი ხმა, ის არის კანონის შემოქმედი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღეს უნგრეთში და რომელიც აკადემიურ თავისუფლებას უზღუდავს ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტს, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ევროპაში, მათ შორის საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლა განათლებისთვის. ეს არის ვიწროდ მიმართული კანონი კონკრეტული უნივერსიტეტის წინააღმდეგ და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპროტესტებთ.
ვაპროტესტებთ იმას, რომ პოპულისტური ხელისუფლება იმის გამო, რომ ლიბერალიზმთან არის პრინციპულად დაპირისპირებული, გადაწყვიტა, რომ შეზღუდოს ამ უნივერსიტეტის საქმიანობა თავის ქვეყანაში და ამით ძალიან დიდ ზიანს მიაყენოს ადამიანის უფლებას, ჰუმანიზმს, მეცნიერებას, აკადემიურ თავისუფლებას.
გვითხრეს ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის სოლიდარობის აქციაზე გიორგი ბურჯანაძემ, ნოდარ ტანგიაშვილმა, ლევან ლორთქიფანიძემ და ირაკლი კუპრაძემ. ხუთიოდე მეტრში კი რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები ისმოდა პარტია ქართული იდეის მიერ გამართულ აქციაზე.
ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სოროსი უნივერსიტეტს აშენებს თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის დაწესებულებას. გააჩნია რა ისწავლება იქ, გააჩნია რა იდეები ტარდება. აქედან გამომდინარე, ყველა ამ ნეოლიბერალური ინტერნაციონალის მიერ მართული ჯგუფების დღეები დათვლილია საქართველოში.
მთელი ჩვენი მობილიზება არის სოროსის წინააღმდეგ, მისი მიმდევრების წინააღმდეგ და მისი გაზრდილების წინააღმდეგ.
ყველა ახავართ, ვისაც ქართული სისხლი უდუღს ძარღვებში, ყველა ახავართ გენოცონ.
აღნიშნეს ქართული იდეის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე თორნიკე კივილაძემ, ზია ქათამაძემ და ნატო ბაკურაძემ. აქციების ხასიათიდან გამომდინარე კი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის გამოჩენა სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტის წინ, სადაც საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა, ერთდროულად ტაში და სტვენა მოჰყვა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის პროგრამაში ასევე შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Сейчас ФМ маршрути до 3 гзелдеба радио თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძევარ ჩვენ სათერს განაგზობთ საკანონმდებლო ცვლილებით რომელიც საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებას შეეხება საქართველოში 21 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები კანონში საგზაო მოძრაობის შესახებ ცვლილებების შედეგად შემოდის მართვის მოწმობაზე ასკულიანი სისტემის მიენჭერების წესი თითოეული დარღვევის შემდეგ ასკულას სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულა გამოაყდება, ხოლო კალენდარული წლის განმავლობაში სამართალდარღვევების გამოქულების 0-მდე შემცირება 1 წლით მართვის უფლების შეჩერებას გამოიწვევს. თეატოფურია გიამბობთ.
საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებიდან ძირითადი მართვის მოწმობასთან და უკონტაქტო პატრულირებასთან დაკავშირებული ცვლილებებია, ამბობს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი არჩილ თალაკვაძე. მისი თქმით, ამ ცვლილებებმა ბევრ ქვეყანაში დადებითი შედეგი აჩვენა. თალაკვაძე ასევე ამბობს, რომ სხვა ცვლილებებსაც დაუჭირეს მხარი.
სხვა ცვლილებები, რომელიც შემოთავაზებულია, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობა, ასევე უნდა ვთქვა, რომ ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება ერთიანად მხარს უჭერს ამ ცვლილებებს.
გელა კვაშილავა დაფუძნებელი ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ყურადღებას ამახვილებს ავტოავარიების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა სტატისტიკაზე და ამბობს, რომ 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს დაშავებულთა რიცხვმა 700 ადამიანით მოიმატა და ის 10,000 მიუახლოვდა. გაზრდილია დაღუპულთა რიცხვიც. 15%-ითაა გაზრდილი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა, ისევე როგორც გაზრდილია სიჩქარის გადაჭარბების მაჩვენებელი. გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევები გახდა მიზეზი, რის გამოც ექსპერტები ნასვამი მძღოლების განსაკუთრებულად დასჯას ითხოვდნენ. ირაკლი იზორია, კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავდა, თუ რატომ იყო ეს მოთხოვნა მნიშვნელოვანი.
ნაცნობობა დღეს თუ სხვა ნახევარწლიანი ჩამორთვებით იჯება, შესაბამისად ადამიანს აქვს 2-3 თვის მერე ამ მართვის მოწმობის უკან დაბრუნება გარკვეული თანხის თანაცვლოდ. ჩვენ მოთხოვნა იყო, რომ ეს თანხით ვერ ხდებოდეს ამ მართვის მოწმობის შეცდება, უკან გამოცდება პირიქით, ანუ უფრო გამკაცდეს და დაახლოებით ერთწლიანი მართვის მოწმობის ჩამორთვება და ჩამოვიყვანოთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, ისეთი კანონები, რომელიც რეალურად ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში მოქმედებს და ასე ეტვისე ხვალდაზეგ დაუდგებით იმ რეალობის წინაშე მაინც მოგვიწევს გავსი კანონმდებლობების მიღება.
საბოლოოდ სანქციები მართლაც გამკაცრდა, მაგრამ როგორც გელაკვაშილავა ამბობს, არა ისე როგორც ექსპერტები ითხოვდნენ. ახალი წესებით ნასვამ მიმძღოლები 1000 ლარი დაჯარიმდებიან. მანქანის მართვის უფლება კი 3 თვით ჩამოერთმევათ. გარდა ამისა, ცვლილებების შედეგად შემოვა უკონტაქტო პატრულის ინსტიტუტიც. კერძო სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული პატრულები მანქანაზე დამონტაჟებული სპეციალური კამერებით ქალაქის გზებზე ივლიან და მანქანების მოძრაობას გადაიღებენ.
პატრულს არ ექნება უბრალო კონტაქტი დამღვევთან. უბრალოდ საღამოს მოხდება ამ ჩანაწერის შემოწმება და იმ ფაქტების დაფიქსირება, რაც მოხდა ამ მონაკვეთზე და შემდგომ მძღოლს დაეგზავნება ეს შეტყობინება.
გელაკვაშილავა ამბობს, რომ უკონტაქტო პატრულის ინსტიტუტი ბევრ ქვეყანაში წარმატებულად მუშაობს და შესაბამისად ვითარების გაუმჯობესება საქართველოში ძელია. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა კი გრძელდება სექსიაზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი რეპორტაჟით საქართველოს რეგიონიდან, კერძოდ ახალციხიდან, სადაც რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც ვეტერანები უკანონოდ ცხოვრობდნენ, ვეტერანებმა და მათმა ოჯახებმა უნდა დატოვონ სასამართლოს გადაწყვეტილება, საპროტესტებენ. ვეტერანების საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი: ახალციხის მერია, რომელიც ვეტერანების გამოსახლებას ითხოვს, უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო. ყველას აქვს თავისი არგუმენტი. მაია ივლაშვილი კი მოგვიყვება ახლა ამ ისტორიას.
პეტრე იბერის ქუჩის 17 ნომერში მდებარე შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ვეტერანებისა და ახალციხის მერიის სამოქალაქო დავა დასრულდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ მათი გამოსახლების გადაწყვეტილება მიიღო და თითოეულ ოჯახს 120 ლარის ოდენობით ბაჟის გადახდა დააკისრა. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არაპირებენ თავად ვეტერანები. ამბობენ, რომ შენობას ვერ დატოვებენ, რადგან სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ და უსახსრობის გამო ვერც ბაჟის თანხას გადაიხდიან.
სად გამოვიდე რომ წავიდე, ბა? არანაირი არ მაქვს საშუალება. მე მგონი უფლება არ აქვს, რომ სოციალურად დაუცველ უსახსკარო ვეტერანები გამოასახლონ. რისთვის მუშაობს ეს მერია, საერთოდ ვერ გამიგიან. 2 ცირემ წლოვანი შვილი მყავს. ვარ გავსადლის პირობებში, არ ჩუქი გვაქვს, არ წყალი გვაქვს.
რას ვაპირებ და გასაჩივრებას? ვერ გამოვათ, ვერსად ვერ წავათ. არ არსებობს. არ არსებობს ჩვენი გამოსვლა. ვერ გამოვათ. თუ უნდა დაგხვრიტონ. სხვა გზა არ ექნება დახვრიტის გარდა. რო არ მიჭirdეს იმუშოქო და იმ იმაში კი არ ვიქნებ, თაგვები გადაგვდიან თავზე.
მოპასუხე მხარის ადვოკატი ივანე ტატალაშვილი აცხადებს, რომ ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ვეტერანების უფლება დამცველის თქმით, მათი შენობიდან გამოსახლება ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების გარეშე არ შეიძლება.
კეთილი ინებონ, სხვა სადგომით უზრუნველყოფა გაუკეთონ და გამოაცხრონ სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, დაჭრილები არიან, დაკენსილები არიან, სათანადო დოკუმენტაცია ოფიციალურად წარდგენილი გვაქვს სასამართლო პროცესზე.
საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი: ახალციხის მერია, რომელიც ვეტერანების გამოსახლებას ითხოვს, უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო, რომელსაც აღნიშნული შენობა უზურპუქტის წესით აქვს გადაცემული. სააგენტოს ინტერესების დამცველი ეკა აბაშიძე განმარტავს, თუ რატომ უნდა დატოვონ შენობა ვეტერანებმა.
ამ ქონებაში, რომელიც აკუდოდეს უზურპუქტის ხელშეკრულებები, თუნდაც როგორ განმარტა მემეზავების, არის შეჭრილი დღესდღეობით მოპასუხე პირები, რომელიც არ ახდენენ აღნიშნული ქონების გამოთავისუფლებას, რათა მოგეხსენებათ მესამე პირის უფლებები იყო.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ ოჯახების გამოსახლება ამ ფორმით არ შეიძლება. დავით ფეიქრიშვილი კანონის იმ უხსიშველიებს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება.
მათი გამოსახლება უბრალოდ ალტერნატიული ფარცის მილიციონერად არ შეიძლება. ამ ხალხს ასასვლელი რეალურად არ აქვს. არის კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ, სადაც მე-15 მუხლის გეპუნში წერია 13. დაკავებული სამსახურებრივი ბინებიდან არ შეიძლება მათი გამოსახლება ალტერნატიული ფარცის მილიციონერად.
ახალციხის მე-7 საჯარო სკოლა პანსიონის ყოფილი შენობა სოციალურად დაუცველთა და ვეტერანთა 10 ოჯახს უკანონოდ 2016 წლის სექტემბერში დაიკავა. მათმა ნაწილმა შენობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ნაწილი კი გამოსვლას არც სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აპირებს. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
დება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა თბილისში 18:30 შესრულდა. ახალემბის გამოშვებით კი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე. მოკლედ გაგვაცნობს ოქროპირი ახალემბის გამოშვებას, რომლის შემდეგაც ჩვენ გაცემას უკვე განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით, პროგრამა ბიბლიოთეკით და შემოგთავაზებთ განმეორებით ინტერვიუს საქართველოში კონფლიქტურ სეპარატისტულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასთან. დაკავშირებით ახლა კი სიტყვას ოქროპირ რუხაწეს გადავცემ.
საქართველოში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ვიზიტი იმართება. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადახტავდა. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მიერ რაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულის კვეთებით. გერმანიიდან 20 აპრილს თავის მშობლიურ სერბიაში დაასახლეს პირი, რომლის მიერ ახალგაზრდა თურქული წარმოშობის გერმანელი ქალის მკვლელობა საერთაშორისო გამოხმაურება და გერმანიაში აღშფოთება მოჰყვა. უკრაინის არმიის ცნობით მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას ქვეყნის აღმოსავლეთში. სეპარატისტთა ჯარი იტყობინება, რომ გასულ კვირაში მისი ორი სამხედრო მოსამსახურე იქნა მოკლული.
ოქროპირ რუხაძემ ახალეების მოკლე გამოშვება გაგაცნო, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი ინტერვიუთი მისი შემოკლებული ვარიანტით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საელჩო გახსნა ორიოდე დღის წინ, სოხუმის სანაპიროზეც გაისეირნა და სოხუმის თეატრსაც ეწვია. სერგეი ლავროვის უკვე მეოთხე ვიზიტს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში აღსფოთებით და სიტყვიერი პროტესტით შეხვდა საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სტრატეგიული მოთმინებით ეკიდება მოსკოვის მიერ ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის ყოველმორიგ ფაქტს. აქვს თუ არა თბილის სხვა ბერკეტი გარდა ვერბალური პროტესტისა, რომელიც არც რუსეთს ესმის და ხშირად არც ევროპას, რომლის შუამავლობითაც დაიდო 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმება? ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამოქალაქო აქტივისტი ელიკო ბენდელიანი. მასთან ინტერვიუ ცლად გავიდა ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ოთხ შაბათობით გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მოისმინეთ ახლა საუბარი ელიკო ბენდელიანთან. Ну, რუსეთი განაგძობს, რაც მან ჩაიფიქრა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამ ჯერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას და შემდეგ ამ აღიარების გამტკიცებას მისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის მინიჭებას. ახლა როგორ გამოდის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ რუსეთი ამას განაგძობს. თანამიმდევრულად, მეთოდურად და მეტიც სერგეი ლავროვმა სოხუმში ყოფნის დროს ასეთ რამ განაცხადა და დაარწმუნა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლება, რომ ჟენევის დისკუსიის შედეგი იქნება ის, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია, ხას უსვამ, რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთლიანად კავკასიის რეგიონისათვის, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. ელიკო, შენ კარგად იცნობ ახლა აი ამ ჟენევის დისკუსიებსაც, ვითარებასაც. ეს სერგეი ლავროვის მხრიდან, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, სასურველის რეალობად გასაღების ფრთელობაა, თუ მან მართლა იცის რაღაცნაირად თბილისის მზადყოფნა, რომ ასეთ დოკუმენტს ხელი მოეწერება?
ნამდვილად ვერ გეტყვით, ასე გრძნებოდა ბატონი ლავროვის ეს განცხადება, თუმცა ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად მიდის საუბარი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე და უამრავი საკითხი იბლოკება და წინ არ მიდის იმ მიზეზით, რომ მნიშვნელოვანია პირველად მოეწეროს ამ ხელშეკრულებას ხელი და მისი სწორედ თელი ახშირად რომ ქონდა საუბარი, რომ თითქოს არის შემაფერხებელი, შემაკავებელი და სპეციალურად იყენებენ ამ თემას იმისათვის, რომ წინ აწაიდოს სხვა თემები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდენტმა უფრო წინ თავმხრივად ვალდებულება აიღო, რომ არ გამოიყენებდა ძალას, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და მუდმივად მიდის ამ თემის სპეკულირება. ის განცხადება, რაც გააკეთა ლავროვმა, რამდენად ეფუძნება რეალურ ფაქტებს, ნამდვილად არ არის ჩემთვის ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არ გაჟღერებულა, მაგრამ მგონი ცხადია, რომ ეს ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით ჭირდება დღეს. ეს არის იმისათვის, რომ მოხდეს გარკვეული ლეგიტიმაცია მათი როგორც მხარეების, მათი როგორც სახელმწიფოების, და ამ ხელშეკრულებაზე საუბრობს, მნიშვნელოვანია სწორედ ეს.
რა სტატუსი ზონდა რომ მათ ხელი მოატერონ ჩვენს ფერუსეთი ვართ ამბობს კავშირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერეს ხელმოწერეს თუ რუსეთი ამ ხელშეკრულებას ხოთ მოატეს თავის ფრენტზე საქართველოს კონფლიქტის წარე არის რუსეთი რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის მისაღები რადგან რუსეთი ამბობს ესეთი არ იქნება
ხო ლავროს სურს ყოველ შემთხვევაში ამგაცხებით რომ საქართველომ და აფხაზეთმა მოაწეროს ხელი რაც ნუ ეხლა ლავრომა დიპლომატიის კარგად წოდნე მართლაც არის დიპლომატიის კარგად წოდნე ადამიანი იცის რომ თუ ამას გააკეთებს თბილისის მიიღებს საპროტესტო აქციებს ქუჩებში საზოგადოების მხრიდან მედიის მხრიდან რადგან ეს ნიშნება ეს იქნება ირიბად საქართველოს მხრიდან აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებას ხელისუფლების აღიარება საქართველოს ხელისუფლებისათვის იქნება ფაქტობრივად თვითმკვლელობის აქტი ეგ თქვა პოლიტიკური ჰარაკირი
რა თქმა უნდა ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ჩანაფიქრი მეორე შეიძლება იყოს გარკვეული მინიშნება იმისი რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება არ მოაწერს ამ ხელშეკრულებას ხო ან დააიწყოს ამ ხელშეკრულების გამოწერაზე ეს პროცესი ჩაიშლება ჟენევის დისკუსიების პროცესი იმიტომ რომ არაერთხელ გაჟღერებულა რომ არ მოაქვს შედეგი ვერ მიღწევენაირი შედეგი და სწორედ ის რომ ამ პროცესის შედეგად კვირდება რომ გაიზრდება ეს შედეგი შეიძლება ნიშნავდეს იმას რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება აწყალა ამ ნაბიჯის დასაცემად მათ ჩათვალონ რომ ცოტქან და დააფიქსირონ რომ პროცესი არის შედეგის მომცემი არ არის და ამიტომ იყოს მიზეზი იმისათვის რომ თვითონ ჟენევის დისკუსიების შეწყვეტ რაც დღესდღეობით არის ერთადერთი ოფიციალური პლატფორმა სადაც შესაძლებელია რომ მხარეებმა ისწავლონ სხვადასხვა თემებზე ანუ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს ამას, სხვადასხვა ჩანაფიქრი შეიძლება ქონდეს ამას, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც რუსეთი, ისევე აფხაზური, ოსური მხრიდან მუდმივად ამ თემის სპეკულირება არის, რომ უნდა მოეწეროს ამ ხელშეკრულებას ხელი, რომელიც რეალურად იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს გვთავაზობენ, რომ ხელი მოვაწეროთ, მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ დაფიქსირდნენ როგორც მხარეები, კონფლიქტის მხარეები.
ელიკო, აი ყველაფერი ხა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობ, საკმაოდ საფუძველია იმისათვის, რომ პესიმისტურად ვიყოთ განწყობილნი. რუსეთი თანამიმდევრულად, აგრესიულად, რბილი ძალის, ხისტი ძალის გამოყენებით ცდილობს, რომ მისი პოლიტიკა გაატაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებას კი ერთადერთი ბერკეტი აქვს, საერთაშორისო აზრის მობილიზება და ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინება, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, აქვს ალბათ თავისი საზღვარი. აგი მაგალითად ახლა წინა საუბრის დროს ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა და გაართხილა და უთხრა ისეთ რას, ჩვენ სტრატეგიულ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. მაგრამ საქართველოს სტრატეგიულ მოთმინებას როგორც ჩანს საზღვარი არ აქვს, არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ, ნუ იმიტომ რომ არსებობს რეალობა, თუ რაღაცას წამოიწებ თუნდაც დეოკუპაციის სტრატეგიის განხორციელებას, ну, თუნდაც ცირე ძალისმიერი მეთოდებით მიიღებ კატასტროფას.
რეალურად რუსეთის ეს პოლიტიკა გეთახმებით არის თანამიმდევრული, რასაც აქვს გარკვეული გეგმა, რა გეგმას მიეწევა და თუ ჩვენ დავაკვირდებით დინამიკას ყოველდღეზე, როცა ჩვენ საქართველოს მიდის ევროპისკენ და უახლოვდება ევროპას, მიცუფრო რუსეთი ავლენს და თავის პოზიციას ოკუპირებული ტერიტორიების ჩამემართებაში შეიძლება ითქვას, რომ ლიბერალიზაციის საპასუხო შეიძლება იყოს ეს, ანუ რაც უფრო მეტად ჩვენ მიდივართ ევროპისკენ, მით უფრო მეტად ჩვენ კარგავთ ოკუპირებული ტერიტორიებს. ეს მესიჯი შეიძლება ჩვენ წავიკითხოთ რუსეთის ქმედებაში, რაც არის და ასევე ის ხელშეკრულება, რომელიც დაიწყო ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებთან მოკავშირეების სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, აი ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციის მიზნის რუსეთი უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პუნქტის მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი, რაც ითვალისწინებს კიდევ უფრო მეტ ინტეგრაციას რუსეთის მიმართულებით. ლავროვის ვიზიტი დაემთხვა შეერახების გაზრდას აფხაზეთში, ასევე მიზის საზღვაო კონტროლის პროცესი მთლიანად გადაიდგა როგორც მომსაზრება. ანუ რეალურად ეს პროცესი, რომელიც დაწყებული იქნა, მიზის მეორეა იქიდან და უფრო და უფრო მეტად ოკუპირებული ტერიტორიების ყდება მიჯაჭვული რუსეთისათვის.
ელიკო, ეს ყველაფერი მაინც ძირთადად შედეგია 2008 წლის აგვისტოს ომისა, იმ ომისა, რომლის დასრულებას მოყვა სარკოზისა და სააკაშვილის ერთი მხრივ და მედვედევის ექსპონტიანი შეთანხმება, რომელსაც რუსეთი არღვევს. კატასტროფულად არღვევს თან ისე კი არა, აი ვერაგულად შეიძლება ითქვას ეს სიტყვა, ვერაგულად არღვევს, მაგრამ ევროკავშირი, რომელსაც აი თქვენ როგორც ბძანეთ საქართველოს უახლოვდება, ევროკავშირიც კი უძლურია რუსეთი აიძულოს მის მიერ ნაკისი ვალდებულებების შესრულებისაკენ.
სამწუხაროდ ეს ვერსია და ჩვენ ვხედავთ იგივე მიუხედავად იმ სანქციების, რაც რუსეთს დაუწესეს უკრაინის გამო, რუსეთს თავისი პოზიცია არ შეუცვლია. მე მიმაჩნია, რომ მაშინ როცა მიდის საუბარი დღეს იგივე უკრაინაზე და ჩვენ აუცილებლად, ჩვენ როცას დავგვრით, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, აუცილებლად უნდა იყოს საუბარი იმაზე, თუ რას აკეთებს რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთი ახსენებს არის ძალის დემონსტრირებას, რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო ალბათ და 2004 წლის მერე კარგად გამოჩნდა. იმითაც, რომ ამ ხელშეკრულების და ბევრი ფუნქცია არ შესრულდა და ეგმოს რა შეცვლებს ეს ხელშეკრულებები, ყოველ შემთხვევაში ევროპა უკრაინის მაგალითად დაგვანახა, რომ კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელად, კაცრი ნაბიჯების გადასადგმელად ეს ძალად არ არის, უმეტესად იმ ფონზე რა პროცესებიც დღეს მიდის იგივე ევროპაში, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ჩვენი თემა დღეს ესეგიდან არ გაქცეს იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ზონაზე და ის სადაც სანქციები, რომელსაც უკრაინისთან მათება შეწესებანისაც ერთ-ერთი მიზეზი იყო საქართველოს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებები. ამ მიმართულებით აუცილებელია, რომ ჩვენ დაუღალავად გავაგრძელოთ მუშაობა და რაც შეიძლება უფრო აქტიურადე ვიყავთ. იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ სხვა მექანიზმი საქართველოს არ აქვს რუსეთის შესაჩერებლად.
ამბობს ელიკო ბენდელიანი, სამოქალაქო აქტივისტი. მასთან ინტერვიუს სრული ვარიანტი შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი საიტის საშუალებით, radiotavisupleba.ge გაცემაში დაბკოლების ზოლი. რადიოთავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ უცხოეთის თემით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სულ საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ ჩვენს ეთერს. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისნა მურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისგებლობა თავდასხმისათვის, რომელიც პოლიციელებზე განხორციელდა პარიზში 20 აპრილს. რამდენიმე დღეში საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნებია, ქვეყანა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომებით ელოდება ამ მოვლენას. ოქროპირ რუხაძე ახლა უფრო მეც გეტყვით საფრანგეთში შექმნილ ვითარებაზე მორიგი ტერაქტის შემდეგ.
საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მერეც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე, როგორც ითქვა, პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ.
Hier peu avant 21h,
უშინ საღამოს 9 საათისათვის კაცი შეტევითი იარაღით დაესხა თავს პოლიციის ეკიპაჟს, რომელიც ელისეს მინდვრებზე მორიგეობდა. ტყვია მოხდა პრეფექტურის პოლიციის საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის და 92 დანაყოფის ორ თანამშრომელს. ერთი გუშაგი დაიღუპა, მეორე პოლიციელი მძიმედ არის დაჭრილი, თუმცა მის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. სუბუქა დაიჭრა ასევე გამვლელი. Полициям თავდასხმელი ადგილზე გაანადგურა.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა, რომელმაც 21 აპრილს კაბინეტის სხდომა ჩაატარა და სწორედ იქ ილაპარაკა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების შესახებ. კაზნევის თანახმად 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველი ტურის დღეს 23 აპრილს. გუშაგების სახით მათ დაემატება 7,000 ჯარისკაცი მთელ ქვეყანაში.
Mesdames et messieurs, le gouvernement est pleinement mobilisé.
ბატონებო და ქალბატონებო, მთავრობა მობილიზებულია. არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საფუძველია, განაცხადა კაზნევმა. მოელიან, რომ არჩევნების მეორე ტურში გამოჩნდება საბოლოო შედეგები 7 მაისს. ევროკომისიის წარმომადგენელმა მინა ანდრეევამ 21 აპრილს განაცხადა საფრანგეთის არჩევნებთან დაკავშირებით იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი ულტრა მემარჯვენე ბანაკიდან არის, რომელს კრიზისი კი არა, დემოკრატიის შესაძლებლობაა.
საფრანგეთის ხალხს შესაძლებლობა აქვს თავისი ნება გამოავლინოს. მე ბედნიერი ვარ პირდაპირ გათმოგცეთ ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ ჰუნკერის სიტყვები. ის დარწმუნებულია, რომ ევროპის კავშირი საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ გადარჩეს, თუნდაც ევროსკეპტიკოსებმა გაიმარჯვონ არჩევნებში.
ჟან-კლოდ იუნკერმა ანდრეევას თქმით განუცხადა გერმანიის მედიას, რომს გაიმარჯვოს ულტრა მემარჯვენე კანდიდატმა მარინ ლეპენმა, ეს არ იქნება ევროპული პროექტის აღსასრულიო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ბერნარ კაზნევი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატები ფრანსუა მიონი და მარინ ლეპენი ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. მან განაცხადა, რომ აღნიშნული კანდიდატები საფრანგეთის საზოგადოების გახლეჩისთვის აკეთებენ არჩევანს. მოუწოდებ მათ უარი თქვან კუდაბზიკობაზეო, აღნიშნა კაზნევმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში თავდასხმის შესახებ განაცხადა, რომ ამ ყველაფერს ტერორისტული სარჩული აქვსო. გავრცელებული ცნობით 20 აპრილის თავდასხმის მონაწილის ვინაობა გაერკვა, მაგრამ ის პოლიციას არ გაუვრცელებია. საქმე ეხება 39 წლის საფრანგეთის მოქალაქეს, პარიზის გარეუბანში მცხოვრებს, რომელიც უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო ისლამისტური რადიკალური მიდრეკილებებით.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელმაც გვიანბო საფრანგეთში შექმნილ ვითარებაზე იქ მომხდარი მორიგი ტერორისტული აქტის შემდეგ 20 აპრილის პოლიციელებზე განხორციელდა თავდასხმა, ერთი პოლიციელი დაიღუპა, ერთი დაიჭრა. ჩვენს ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსულენოვანი სამსახურის მემომზადებულ პროგრამას თქვენ მოგვიანებით მოისმენთ თბილისის დროით 23 საათზე. მანამდე კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იატაშვილს, მის ავტორს.
გამომცემლობა აგორამ 2015 წელს მიშელ ფუკოს ტექსტი ეს არ არის ჩიბუხი წიგნად დასტამბა. იგი ფრანგულიდან თარგმნა ნატალია მთივლიშვილმა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ამ ერთ-ერთი გარდამტეხი ფილოსოფოსის მემკვიდრეობა დღემდე ქართველი მკითხველისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელია. მისი ფუნდამენტური კვლევები ძალაუფლების, სიგიჟის, სექსუალობის, ისტორიულ და სოციალურ-პოლიტიკურ ასპექტებზე ჯერაც არაა ნათარგმნი. ფუკოს სულ რამდენიმე მცირე ზომის ტექსტია გადმოტანილი ქართულ ენაზე. ფუნდამენტური კვლევებიდან კი მხოლოდ ერთი, სიტყვები და საგნები, და ისიც არც თუ ხარისხიანად. აი როგორ შეაფასა ეს თარგმანი ჩვენს რუბრიკაში 2006 წელს გიგა ზედანია. ციტატა: თარგმნელს არ ესმოდა რაში მდგომარეობდა ფუკოს თეზისი და თარგმნიდა ისე, როგორც ესმოდა, და ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ იყო. ასევე თარგმნელმა არ იცოდა ძალიან ბევრი კულტურული შრე, რომელზეც ფუკო აკეთებდა ალუზიას ან პირდაპირ ლაპარაკობდა. ციტატის დასასრული. ცხადია, ასეთი ტიპის ტექსტების თარგმნა სპეციფიკურ მიდგომას, განსაკუთრებულ გამოცდილებას საჭიროებს. ერთიათად იზრდება რედაქტორის როლიც, რომელიც შეძლებს თარგმანი ორიგინალს შეადაროს და აზრობრივი თუ ტერმინოლოგიური აცდენები აღმოფხვრას. კითხვის კონტექსტში გასარკვევად სასურველია ასეთი წიგნები საჭირო აპარატით აღჭურვაც, წინათქმით, განმარტებითი სახის ესეისტიკით, შენიშვნებით თუ ვიზუალური მასალით. იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში მიშელ ფუკოს და საერთოდ ასეთი ავტორების თარგმნას თარგმნელები, რედაქტორები თუ გამომცემლები უფრო კომპლექსურად მოეკიდებიან. ახლა კი მიუბრუნდეთ განსახილველ წიგნს, რომელსაც ზემოთ გამოთქმული შენიშვნები თუ სურვილები მეტნაკლებად ასევე ეხება. ფუკოს ძალიან ფართო საკვლევი სივრცე ჰქონდა და ერთ-ერთ მათგანს ვიზუალური ხელოვნება წარმოადგენდა. მას აქვს ნაწერი ველასკესზე, მანეზე, ეს არ არის ჩიბუხი კი რენე მაგრიტის შემოქმედების ანალიზი და მის საფუძველზე გამოსახულებისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებათა სტრუქტურალურ კვლევას წარმოადგენს. წიგნზე საუბარი ვთხოვე ხელოვნებათ მცოდნე დავით ანდრიაძეს.
ამ ტიპის ტექსტებს ჩვენ ვეძახით პოსტჰერმენევტიკურ ტექსტებს, პოსტსემიოტიკურ ტექსტებს. ჩვენ პოსტადამიანები ვარ, პოსტრადიოა. ეს ჭიქა კი არ არის, პოსტჭიქა. საერთოდ, ნუ როგორც ყველა ევროპული ფილოსოფოს, ესეთ გამახვილებული პიეტეტი აქვს მხატვრობისადმი. უკოს ეთყობა რა ეს გამოცდილება, თვალი აქვს არა ჩვეულებრივი. მას მხატვრობა ჭირდება როგორც ორგანონი ამ შემთხვევაში პოსტსტრუქტურალისტური ანალიტიკისთვის, რომელსაც ის მართლა ვირტუოზულად ფლობს. შეიძლება ამასა ვარქვათ მახეების თუ ხაფანგების თუ კაკანათების რაღაც მთელი სისტემა არის სემანტიკული და ლოგიკური და პოსტლოგიკური მახეების დაგების თითო სტადია და ამ ტექსტს უნდა მიყვე. არსებობს ორი ტიპის ტექსტები საერთოდ ფილოსოფიაში. ერთ შეიძლება დავარქვათ ჩვენ რედუცირებადი ტექსტები, მეორეს არარედუცირებადი ტექსტები. რომ ავიღოთ ჩვენ კანტის მინდაგონების კრიტიკა, ჩვენ შეიძლება რომ ეს ტექსტი დავიყვანოთ რაღაცამდე. ჰეგელი შელინგი რა ვიცი და ამ შემდეგ და აი თქვათ ფუკო დელი და გარეძულება ტექსტების რიგს მიეკუთვნებიან ეს ეს არის ტექსტი რომლის კითხვის დინამიკა რიტმი სხვაშორის ეს თარგმანი სამწუხაროდ მაინც და მაინც ვერ არის კარგად შენარჩუნებული მე გამიჭირდა მოხელდება ტექსტის რიტმის იმიტომ როგორ ჩანს თან ეს უჭირდა ეთყობა აი ამ ხვეულებში გავლა და ჩანს რომ ვიზუალურ დისკურსთან ისეთ შეთანხმებული არ არის მაგრამ ანუ არა უშოს ახლა იგივე კლე არ არის სწორი ფორმა თქვა და არის პაულ კლე ერთ ერთ ყველა სენდეს თავი არის კლე კანდინსკი და მაგრიტი
ერთხელ ფროიდმა თქვა ზოგჯერ სიგარა მხოლოდ სიგარა არისო მაგრიტი კი 1926 და 1966 წლებში ქმნის ორ ვარიაციას ერთი კონცეფტისა ხატავს ჩიბუხს და მას ფერწერული ტილოების სივრცეშივე ურთავს ტექსტს ეს არ არის ჩიბუხი მოკლედ აირია მონასტერი ამ მოსაწევის აშუალებების ნიადაგზე. რა არის და რა არ არის, ვეღარ გაარკვევ. ამიტომაც ჩაუშდა 1973 წელს ფუკო ამ საკითხს და ბოლომდე მიხვა. თუმცა ფროიდის სიგარა მას არც გახსენებია. ეს მე გამახსენდა და ენაც წინ გამექცა. ენობრივი სპეკულაციებით იწყებს თავის ესეც ფუკოს. ატრიალებს მაგრიტის ამ ფრაზას, შლის და აწყობს, არკვევს, რისი აღმნიშვნელი შეიძლება იყოს ფრაზის თითოეული ნაწილი და როგორ შეიძლება იცვალოს ამან ელფერი, როდესაც ფრაზა უკვე გამოსახულებაა და რა ხდება მაშინ, როცა ეს ფრაზა ჟღერს, ვერბალურია. ამ წინააღმდეგობრიობებს ის ერთ სცენაში უყრის თავს, როდესაც ყველაფერი საკლასო ოთახში მასწავლებლის დაბნეულობითა და მოსწავლეების ხარხარით მთავრდება. ლინგვისტური ნიშნების და პლასტიკური ელემენტების შეუთავსებლობის ამ პერფორმანსით ასრულებს ფუკო მოსამზადებელ სამუშაოს და კომპლექსურ ანალიზზე გადადის, სადაც სიტყვებსა და საგნებს შორის ახალი კავშირების შექმნის პრეცედენტებს ეძებს და სამ პრინციპულად განსხვავებულ მიდგომას აფიქსირებს კლეეს, კანდინსკისა და მაგრიტის შემოქმედებაში. მოუსმინოთ კვლავ დავით ანდრიაძეს.
აქ არ არის სხვადასხვა კლასიკური ტერმინები, თქვა მიმეტური, არა მიმეტური. ამ ყველაფერსგან ძალიან შორს არის და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ამ კლასიკური ესთეტიკამ უკვე თავი გადაგჭამალა მის და აი ეს წიგნი თავსებური ერთგვარ ირონიაც კი არის. აი ამ კლასიკურ დესკრიფციულ ანალიზზე, კლასიკურ ესთეტიკურ კატეგორიალურ რაღაც ეგეთ შინაარსებზე. ორ შემთხვევაში თავის საერთოდ წიგნი აგებული არის თავისი დრამატურგია აქვს ეს სპექტაკლი შეიძლება დაიდგას თავიდან ბოლომდე თამაშებრივი ტექსტია მაგრამ ეს თამაშებრიობა არ არის ძალიან ახლოს მოტანილი ეს არ არის აი შემთხვევა როცა კრიტიკოსი თუ ფილოსოფოსი ახდენს მიწერას თავისი ვერსიისას ისილოს რომ მასვე ამშობიარებინოს ეს აზრი ეს თავისებური სოკრატესეული მაიევტიკა თითქოს ერთად წედან ფუკო და მაგრიტი და ავტორის ხმა ეს არის მნიშვნელოვანი არის აი ამ ტექსში ავტორისა და მე მეტ ავტორის მუშაობა, ხო? ესე იგი გადაიცავს ძალიანად მაგრიტის სამოსელს თუ მაგრიტის აქსესუარებს და გველაპარაკება მაგრიტის ფაქტორ ეს არის მაგრიტის ტექსტი. ამიტომაც არ მომწერ წიგში არ არის რაღაცა ჭუჭყი. აი ხშედ არის ხოლმე როდესაც რაღაცას ფიქრობ, მე წერ. აი წერისა და ფიქრის პროცესი როგორ მოდის? თითქოს მთელი ეს პროცესი ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ ამედროს გათავისუფლებული ეს ტექსტი იმ ბალასტისაგან. ეს ყველაფერი დაყვანილი არის აი ფენომენოლოგიურ ანალიზამ. რეფლექსიების მთელი კასკადი მოდის, რომელიც შეიძლება გადაგიაროს თავზე თუ შენ მზად არ ახალ იმისთვის, რომ ცოტა ხანი გვერდით გადადო ტექსტი და იფიქრო. სიგეზარ ტექსტი რომელიც ის კონტინუალურად უწყვეტად უნდა იკითხო და მე იქიდან საზრისი გამოიტანო. ესენ ტექსტი რომელშია თვითონ ტექსტი ლაპარაკობს თავის ტექსტუალობაზე, ტექსტი ლაპარაკობს თავის ფაქტურაზე.
ტექსტის ერთ-ერთი საკვანძო მომენტია მსგავსებასა და მიმსგავსებას შორის მაგრიტისეული გამიჯვნის კარგად გააზრება. მსგავსებას პატრონი ჰყავს, საწყისი ელემენტი, რომელიც ახდენს მისგან აღებული ყველა ასლის მოწესრიგებას და იერარქიზაციას. მიმსგავსება კი სერიებად ვითარდება, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული და არანაირ იერარქიზაციას არ ექვემდებარება. მსგავსება ყალიბდება მოდელად, მიმსგავსება კი წრეზე ატრიალებს სიმულაკრს. ეს ტერმინოლოგიური გამიჯვნა მაგრიტის კონკრეტული ნამუშევრების ინტერპრეტირებაში გადამწყვეტ როლსაც კი ასრულებს. თუმცა ფუკო თემას მაგრიტითვე არ ხურავს. მთელ ამ ანალიზ ტექსტის ბოლოს საცოწარკვეთილი ირონიული თუ იმედიანი, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, შეძახილი მოაქვს. კემბელი, უორხოლის კემბელის სუპების ექოთი მთავრდება ესე, რომელიც ჩიბუხზე ნათქვამი ერთი ფრაზის წვალებით დაიწყო. და ბოლოს რამდენად შეიძლება იმუშაოს ამ წიგნმა დღევანდელ ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაზე, რამდენად შეიძლება ის იყოს ინსპირაცია თანამედროვე ქართველი მხატვრისთვის. მოუსმინოთ ერთხელაც დავით ანდრიაძეს.
მე არ მგონია, რომ ქართველი მხატვრისთვის იყოს ეს ჭუის სასწავლებელი, იმიტომ რომ ქართული კონცეპტუალიზმი საბოლოო ჯამში მეც არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ მეც ემოციური ხალხი ვართ. თუ არის, ეს არის რაღაცა ესეთი მშრალი, აი არაფერი მშრალი არ არის მაგრიტად. ყველაფერს აქვს თავისი წვენი, თავისი აერი, თავისი აურა, რომელშიც რაღაცნაირად მოძრაობს და ამ გაგებით ამ ტიპის აზროვნება თუ მეტააზროვნება უფრო მოსკოვური კონცეპტუალიზმი სკოლისთვის უფრო ახლოს არის.
ლიტერატურამცოდნის დავით ანდრიაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, საავტორო პროგრამა უფრო ზუსტად, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მუსიკით გრძელდება ჩვენი ეთერი და შემდეგ მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვებას, რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi,
mais je ne serai pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la ville, pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais.